Denne helgen så kommer Krimpodden med en helt ny serie. Den handler om et drap på en dame som heter Rahavi, som ja, hun blir jo drept da, etter å ha blitt utsatt for litt av hvert.
Det en rystende historie som jeg anbefaler veldig, veldig sterkt. Det kommer etter hvert tre episoder der.
Det handler om noe som da leder frem til at hun til slutt dør, og det jo stalking som stikkordet.
Ja. Vi skal inn I et samfunnsproblem som vi har snakket mye om, og som vi ikke kommer til å slutte å snakke om, nemlig dette med vold mot særlig kvinner etter eller under forbindelse med en relasjon med en mann.
Og så har vi det vi kan kalle en glad nyhet til lytterne våre, fordi det sånn at I sommer så kan vi tilby 2 måneders gratis Podmy, hvis du ny bruker. Så hvis vi ikke har hatt Podmy fra før, så kan du logge på nå og få gratis I 2 måneder.
Nå ligger jo sommeren foran oss. Det mye som skjer, det mye vi har lagd. Og det klart, hva kan bli bedre enn å ta med seg gratis podcast på ferie? Det masse gode podcaster på Podmy. Jeg kan jo nevne at Enkeltservering reiser jo til VM og skal ha episoder derfra. Vi har jo en rik katalog, og det kommer da som sagt episoder noen uker til fremover fra oss her.
Ja, du får jo også tilgang til lydbøker, og også denne serien som Vega har laget om Shada, 16 års gamle jenta som døde på en barnevernsinstitusjon, som nå har, ja, det har jo vekket en ganske stor debatt da I Norge.
Den ligger jo på noe som heter Alt fortalt, og hvis folk som ikke har oppdaget den, så jo den katalogen å anbefale, for den full av gode dokumentarer.
Hvis du går inn på Podmy da, Podmy skrives jo det, og så legger inn rabattkoden sommerpodmy, eller sommerpodmy, så får du tilgang til 2 måneders gratis.
I ett ord må det skrives.
55 år gamle Steinar Vangen bør dømmes til 15 års forvaring. Det sa statsadvokat Peter André Johansen I Vestfold tingrett I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne Malin med en pute I Trollhättan, men han nekter straffskyld for det. Vangen ble også I slutten av mai tiltalt I Sverige for å ha oppfordret til selvmord ved 4 anledninger der, og disse hendelsene fant jo da sted I flere andre byer I Sverige. Han tidligere dømt for alvorlige forbrytelser, det et drap han begikk da han var 15 år, og også dømt for et par år siden til medvirkning til selvdrap. Nå har vi jo fulgt denne saken mot Vangen Øystein, og I dag så kom jo da påstandene, det var jo prosedyrer som det heter. Statsadvokaten la jo fram hans tolkning av det som har kommet fram I retten, og endte jo da med en hard påstand om straff.
15 års forvaring. Det jo en hard straff, ja, men statsadvokaten tegner jo et bilde av en veldig, veldig farlig mann I sin prosedyre. Han mener jo at gjentagelsesfaren stor og mener at det det enkleste å argumentere for I hele saken. Vi vet jo at Vangen ble jo, som du sa, Tor Erling, dømt da, jeg tror det var I 2023, eller var det 2024?
2024, tror jeg.
2024, for medvirkning til selvmord, 8 års fengsel. Ble jo ikke satt I fengsel fordi at den dommen var ikke rettskraftig. Det han da gjorde, det var jo å komme I kontakt med da TV2, og vi husker jo Norge bak fasaden, Kadhafi Saman, vår kollega, har jo vitnet I retten, og I den kontakten med Norge bak fasaden, og da en kvinne som var under falsk dekke, men som jo da var Janne Amble, så kom jo Vangen med tilbud om å hjelpe henne med å avslutte liv, og det gikk jo så langt at han også møtte opp på Nordby Hotel, hvor vi også har vært og har laget en episode, med da medikamenter og sånn som det fremstod på TV, klar til å utføre da denne fysiske hjelpa. Og det jo en del av bakteppet da for at statsadvokaten mener at gjentagelsesfaren så ekstrem.
Og så I den kommunikasjon som han hadde med TV2s journalister da, som undercover, så skrev han jo at han hadde brukt en pute på en kvinne I Trollhättan. Og så sa Vangen selv I retten at ja, det var noe han skrev for å trygge de han snakket med. Det var aldri snakk om en pute, mente han, og han hadde heller aldri brukt en pute da han var I Trollhättan og møtte denne Malin som døde.
Og da må retten vurdere om det en forklaring de ønsker å tro på. Om det sånn at Vangen da stått der og sett på at folk dør og ikke brukt noe pute eller gjort noe fysiske tiltak for å bidra til at livet avsluttes, at det faktisk sånn at han som han sier at det noe han prøver å trygge da de som skal gå gjennom denne morbide prosessen som jeg sier at det hvor de skal da innta medikamenter og alkohol og på en måte da dø på den måten, så blir jo det et nøkkelspørsmål for dommerne, jo da om de skal tro på Vangen når han sier at denne puta bare noe han sier for at ikke de skal bli redde for hva som kommer til å skje, og at han da i virkeligheten står helt passiv, eller om det sånn som påtalemyndigheten mener at Vangen har brukt denne puta.
Vangen selv sa jo at han ikke var fysisk involvert i disse dødsfallene, og at han ikke da gjorde noe annet enn å bare være til stede og ha med seg da medikamenter. Statsadvokaten brukte chatten også for å vise det han mente var farligheten med Vangen. Denne chatten, den dreier seg jo veldig mye om det å dø.
Ja, vi husker jo at han skrev at jeg noe som i nærheten av at jeg glad for å se at du så motivert for å dø, for eksempel, som jo en, ja det må man kunne si at det synes jeg en veldig rar uttalelse å komme med. At du på en måte har den tilnærmingen i det, selv om du skulle hjelpe noen å begå et selvmord, så det kanskje ikke en naturlig tilnærming. Og det jo der påtalemyndigheten mener at Vangen har hatt en interesse, vært fascinert av døden. Det jo noe som de sakkyndige også har pekt på. Så statsadvokaten tegner jo ikke et bilde av en mann som på en måte kommer for å hjelpe andre uten at han har en slags at det har en effekt på han også. Altså at han oppsøker dette her, og han søker opp sårbare personer, og statsadvokaten tegner et bilde av en mann som rett og slett ønsker og får en slags ja, men du kan kalle det tilfredsstillelse eller glede eller fascinasjon eller hva det det var vel fascinasjon som ble brukt av de sakkyndige, men det jo det statsadvokaten tegner et bilde av en mann som rett og slett av den grunn tilnærmer seg disse folka.
Mm. Og da var vi litt spent på om statsadvokaten ville bruke den rapporten som de sakkyndige hadde lagt frem da, til å be om forvaring, og det fikk vi svar på nå da.
Det var vel som ventet, vil jeg si, at han kom til å benytte den, og den jo annerledes enn den som ble utarbeidet i 2023. Nå har de sakkyndige slått fast at det stor fare for gjentagelse, han har en personlighetsforstyrrelse, og at ja, gitt statsadvokaten da en bakgrunn for å gjøre det han har gjort, nemlig å nedlegge en påstand om da denne forvaringsstraffen. Det jo da en minstetid på 10 år på den.
Steinar Vangen ble jo drapsmann da han var 15 år gammel, og drepte da en nabojente i nabolaget i Moss der han vokste opp. Hun var 7. Det ble brukt steiner da hun døde, og ble jo dømt for det den gangen, men ble jo ikke satt i fengsel fordi han var 15 år og så videre. Men statsadvokaten brukte jo den hendelsen og den dommen fra den gangen også, i 1987 var vel det, til å argumentere for forvaring her da.
Ja, mener at det relevant, fordi at for det første det alvorlig, men også på grunn av de bizarre og sadistiske elementene med Vangen den gang som statsadvokaten uttrykte det, og mener de sporene helt tydelige fram til i dag, at det går en linje fra den unge Steinar Vangen og til det han nå tiltalt for. Og han viste jo da til chattene og disse Google-søkene, og mener at det ingenting som har endret seg ved Vangen og hans person, og at den dommen da har relevans, selv om den gammel.
Ja, og så sa han jo at fordi den type form for motivasjon da, som han mener Vangen har hatt, så det straffeskjerpende, og det noe som heter hensiktsforsett, altså at han gjør dette med viten og vilje, mente da aktor.
Det stemmer, og statsadvokaten påpekte også at saken mot Vangen helt unik i Norge, og det skjønner jeg jo at han sier.
Han hadde vel et sitat fra retten i dag, hvor han sa «Dette tredje gang han tiltalt for noe som har 21 års strafferamme. Den CV-en hans det ikke mange som har», sa aktor Johansen.
Det stemmer. Vi vet ikke om det finnes, ja det finnes sikkert noen, men det veldig, veldig sjelden. Og det gjør den saken unik I norske domstoler. Og derfor det så vanskelig å finne, som han påpekte, en presis og passende straff for Vangen. Man mangler rett og slett rettspraksis, gode eksempler, som ligger I nærheten av det Vangen nå tiltalt for, og som da påtalemyndigheten mener at han skal dømmes for.
Men Vangen selv, han så på seg selv og sa at han var en aktivist som ønsket å legalisere aktiv dødshjelp. Og det ble jo tema da bistandsadvokat Heidi Reisvang tok ordet. Hun bistår jo da pårørende etter svenske Malin og peker jo da på et paradoks med det å være aktivist her.
Ja, hun påpeker jo at Vangen har vært opptatt av hemmelighold. Ingen skulle vite noe. Kommunikasjonen mellom de han da anførselstegn skulle hjelpe skjedde jo på krypterte plattformer. Og den dagen som Malin døde så skulle jo gardinene være trukket for så ingen kunne se inn I leiligheten påpekte Reisvang. Og det jo helt I tråd med hva jeg også tidligere har sagt.
Ja, jeg skulle veldig, til å si det. Ja.
Veldig paradoks at han fremstiller seg som en aktivist, men skjuler sporene sine, opptatt av hemmelighold, dette med, chatte, med kryptert kommunikasjon, og selvmordsbrev, altså alt måtte se ut som, sånn som jeg oppfatter det, at det ikke hadde vært noen bistand der. Og da skjønner ikke jeg hvordan et selvmord som ser ut til å være et selvmord hvor en person har avsluttet livet alene for seg selv, hvordan det skal kunne flytte en debatt om aktiv dødshjelp. For meg så det et uforståelig resonemang, og ja, vi får se om retten kommer til noe det samme.
Men retten må jo ta stilling til. Ble det brukt en pute, eller ble det ikke gjort det? Og så det å se på om det ført bevis nok til at det veldig, veldig sikkert. For hvis de kommer til at det ikke ble brukt noen pute, så skal han ikke dømmes for drap. Og da kan jo han dømmes for medvirkning til selvmord, men det jo noe helt annet.
Ja da, det noe helt annet, og det de vurderingene retten må gjøre. Og det var som jeg sa litt tidligere I episoden, at retten må vurdere, det sånn at Vangen har gjort som han sier? Han har ikke brukt den puta. Det det at han har sagt på forhånd at jeg kommer til å bruke pute sånn at du kommer ikke til å lide, det kommer til å gå fort, eller hva han måtte ha hatt av oppfatninger rundt det, ikke sant? Det jo det han sier. Eller om han da har brukt puta som påtalemyndigheten mener, og at det han nå selv sier om pute å dekke over og snakke sin egen rolle ned. For det klart, for hvis han hadde brukt pute og kjent det, så ville jo straffen ha vært oppe på det nivået som påstanden Men Vangen nekter jo på det, og hvis han blir hørt på det, så ville jo straffen bli betydelig lavere.
Men han nekter jo også for å ha medvirket til selvmord, og det var jo forsvarerne inne på. De argumenterte I dag for full frifinnelse. Forsvarer Gaute Nilsen, han tydelig på at det ikke foreligger noe bevis for å dømme ham for drap, og han minnet da retten på at det et grunnleggende juridisk prinsipp I norsk strafferett at dersom det noe tvil, så skal dette komme tiltalte til gode.
Ja, åpenbart, og det jo der bevisvurderingen til retten må komme. De må jo ikke bare tro at det sannsynlig at Vangen har brukt pute, og tenke at ja, det det vi tror mest på. De må lande på at det bevist utover enhver rimelig fornuftig tvil, og da har vi hørt selv Vangen påpeke at det ikke finnes DNA-spor på den puta som funnet hjemme hos Malin etter at han var der. Så har vi hørt påtalemyndigheten si at det fantes to andre puter der som man ikke har kontroll over, som uttrykket her.
Men obdusentene sa jo heller at det var ikke noen klare tegn på at det var brukt noen pute.
Men nå må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg mener jo at det var et tema at det, med, at det vanskelig å se eller å avdekke bruk av pute.
Han hadde hørt av noen at det var vanskelig å avsløre bruk av pute, ja. Det var jo... det går fram I den kommunikasjonen som lagt fram. Ja. Så ja da, det riktig. Det forsvarerne drar inn da jo at man kan spekulere I mange ting I denne saken, men dette spekulasjoner, altså spekuleringer som skal være til gunst for Vangen og ikke til ugunst, mente forsvarerne.
Det jo et riktig utgangspunkt. Akkurat den formuleringen husker jeg jo godt fra Tengs-dommen, den siste der, hvor retten påpekte at til fordel for tiltalte så kan man spekulere og trekke tvil og så videre, men når det gjelder da, til ugunst, som det heter, altså for å på en måte dømme vedkommende, så skal det ikke være den framgangsmåten og tilnærmingen. Da skal man være helt sikker på at all tvil I praksis borte, og det jo, vil jeg si, jeg skjønner godt at forsvarerne går den veien, for det jo Vangens beste kort. Det har ikke vært noen andre til stede her, det finnes ikke noen overvåkningsbilder, det finnes ikke noen andre kalde bevis som kan slå fast med to streker under svaret at han faktisk brukte den puta, da blir det å spille på dette tvilselementet.
De trakk også fram at Vangen ikke skjulte sin identitet altså på nettet. Han skrev jo med åpent på, med fullt navn på Facebook-grupper og så videre. De trakk fram at han ikke, han ville jo ikke noe mer, det var ikke noe seksuelt her, det var ikke noen sånne ting. Det var det at han ønsket å bistå personer som han hadde vært I kontakt med å avslutte livet, et liv som de sterkt etter eget ønske ønsket å avslutte.
Ja, han skjulte ikke sin identitet når det gjaldt å debattere aktiv dødshjelp som et fenomen eller som et samfunnsproblem, et tema I samfunnet, nei. Men påtalemyndigheten mener jo at han gjorde jo det når det gjaldt de konkrete tingene, da var det jo messengermeldinger, så der det jo en, der den forskjellen som det blitt pekt på.
Ja, og så det en ting, og det at medvirkning til selvmord, det ulovlig I Norge. Medvirkning til selvmord ikke det I Sverige. Så det at dette skjedde I Sverige, mente da forsvarerne, viser at Vangen selv heller ikke visste, kunne vite at det var noe ulovlig. Men så har vi hørt statsadvokaten si, dette med medvirkning, det ikke bare det som skjer akkurat når den personen dør. Det på en måte opptakten, det planleggingen, det kommunikasjonen, og den skjedde I Norge, fordi Vangen bodde da I Tønsberg den gangen, og derfor så han tiltalt for det I Norge. Mens forsvarerne mente at han var I en rettsvilfarelsestilstand. Det betyr at man ikke forstår at noe ulovlig.
Da må det vurderes av retten, og det klart, det som vel å si om det at det skal litt til, tror jeg, for at du blir hørt med det, for det jo din plikt å sette deg inn I lover og regler, og ja, det, vi får se. Det interessant, interessant innfallsvinkel, og noe retten må vurdere, og hvis det kommer til at, at det reelt, så kan det være noe som med på å frifinne Vangen. Så det blir spennende å se hvordan retten vurderer det spørsmålet.
Ja, forsvarer Gaute Nilsen trakk også fram at det var svenske Malin da, som tok kontakt med Vangen og hadde da et ønske om å dø, og at de hadde kontakt I ja, det han sier en lang tid, og at svenske Malin på 47 år aldri ga uttrykk overfor Vangen på at hun angret seg eller ikke lenger ville dø. Da. Så han mente det måtte spille inn.
Det får vi jo se hva retten mener om. Det klart at da vil det jo for mange være mer nærliggende å oppsøke og hjelpe til med å skaffe helsehjelp enn å da gå denne veien her. Så det må jo vurderes. Og så tror jeg at straffrettslig sett så tror jeg ikke det har så mye betydning hvis retten først kommer til at Vangen har gjort det han tiltalt for, altså brukt at det hovedtiltalen gjelder, da, brukt pute, så tror jeg vel ikke det vil ha så stor innvirkning og hvorvidt de stoler på og legger til grunn at hun ville dø og aldri angre. Jeg tror det på en måte blir veldig underordnet. Jeg tror det kommer til å handle om Vangens handlinger.
Mm. Vangen tok til slutt ordet selv. Han har som tiltalt lov til det etter at påstanden og prosedyrene ferdig. Han sa at han var jo I avhør hos svensk politi, og han erkjente der at han hadde medvirket til selvmord på Malin I Trollhättan I Sverige, og sa da at det jo henhold til svensk lov, altså det ikke ulovlig der. Han har da helt til nå vært helt trygg på at det ikke var ulovlig, for det skjedde da I Sverige. Og så hadde han jo da nå lest I Moss-avis, som dekker denne saken, siden han opprinnelig fra Moss, at statsadvokaten hadde sagt at han kan dømmes for medvirkning I Norge, fordi planlegging, som jeg sa, starta I Norge. Og da sa Vangen, det ikke veldig tilgjengelig juss.
Det kan godt hende det, men det jo sånn at vi plikter jo som borgere å sette oss inn I hva som gjeldende lover og regler. Og det sjelden du kommer unna med å si at dette har ikke jeg fått med meg. Når det gjelder hva som lovbrudd og ikke lovbrudd, så får vi se hva som blir situasjonen her.
Men hva tenker du, Øystein? Du argumenterer litt imot Vangen her, føler jeg.
Ja, jeg bare prøver å utfordre argumentene hans. Altså jeg kan gjenta det at han skal jo nå vurderes han selvfølgelig på alle, lik linje med alle andre. Han skal få, tvilen skal komme han til gode, men jeg tenker jo at det viktig å påpeke da eventuelle, hva skal vi si, indre motsetninger I forklaringen hans, og også det at han da sier det, fordi at hvis det blir litt da for meg, så blir det litt som at du sier at fylla har skylda, ikke sant, at det da på en måte, jeg var full, så da spiller ingen rolle hva jeg gjorde. Det må si at jeg har ikke fått med meg den loven, eller jeg har ikke fått med meg den jussen jeg, så da kunne ikke jeg straffet for det. Hvis det skulle være sånn, så vil jo alle kunne dra det kortet, og da tror jeg vi på ville veier.
Og grunnen til at du kan si dette, Øystein, at du jobber som krimkommentator her I VG, har jo da en løsere rolle og skal analysere, komme med også det som kan være dine egne meninger, mens jeg ansatt som journalist I VG og skal bare stille spørsmålene.
Ja, du kan jo være med litt, men jeg har litt spreiere rom enn deg på akkurat det. Men dette jo en sak som veldig spesiell, og som jeg tenker det trengs å både analysere og vurdere på fra flere synsvinkler, og det ikke sånn at jeg tenker at liksom Vangen, at ikke han nå skal, at det ikke et tema for retten om han brukte pute eller ikke, absolutt, og de må finne det bevisst. Og det også sånn at de skal vurdere både den prinsipale og den subsidiære, for å kalle det det, tiltalebeslutningsbiten, ikke sant, som vi har vært inne på før. Det jo to forskjellige punkter der, så her det mange ting som interessante, men det jo ikke sånn at vi ikke skal kunne være kritiske mot forklaringer som tiltalt gir I retten heller. Det en del av journalistikken.
Men du har fått rett I en ting, vet du, Øystein. For jeg sa at ja, den dommen her, den kommer ikke før etter sommeren. Nei, si ikke det, sa du. Og nå kommer jo fasit på det, fordi den dommen, den kommer I månedsskiftet juni-juli, den, I uke 27, og nå vi vel I uke 24, så det tre uker til.
Det tre uker til, og da kan jeg fortelle deg at den må du håndtere uten meg. For da jeg på ferie.
Ja, det skal vi se om vi får klart å gjøre. Du heter Øystein Millie, krimkommentator her I VG. Jeg Tor Erling Tømtrud. Kristina Kvist og Kaja Maria Andreasen jobber I Krimpodden, og produsent Vilde Borg.